Eng asosiysi prezident muxolifat kerak kerakmasligi haqida gapirishi o'zi noqonuniyda. Chunki O'zbekiston konstitutsiyasida fikr erkinligi va siyosiy partiyalarga birlashish huquqi hammaga berilgan. Shuning uchun prezident umuman qaysidir siyosiy kuchda bor bo'lishi yoki yo'q bo'lishi haqida fikr bildirishi bu noqonuniy deb o'ylayman.
Endi prezident o'z chiqishida muxolifat kerak emas deyotgani bizga chetdan keladigan, chet davlatlarda shakllangan muxolifatga ruxsat etilmaydi deyapti. Mana shu xalqni ichidan chiqqan, mana shu yerni nonini yeb suvini ichish kerak deyapti-da bunaqa odamlar.
Meni fikrimcha o'zi chetda shakllangan muxolifat deyish O'zbekiston nuqtai nazaridan noto'g'ri. Chunki chet elga muxolifat a'zosi bo'lgan odamlar qarib yuborilgan va ular chet elga majburan chiqib ketishgan, shuning uchun chet elda shakllanmagan. Hozirgi muxolifatchilar shu O'zbekistonni mustaqillikka keltirish davrida O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan va millat uchun O'zbekistonda ozodlik uchun ishlab yurishgan O'zbekistonning ichida. Lekin Karimov davriga kelib, shu muxolifatchilarga qarshi quvg'inlar boshlandi, muxolifatchilarni ko'pini qamoqqa tashladi va ko'zga ko'ringan muxolifatchi namoyandalari chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shuning uchun chet elda shakllangan muxolifat o'zi O'zbekistonda yo'q-da. Muxolifatchi liderlari chet elda yashashga majbur bo'lyapti, lekin muxolifatni asosiy qismi a'zolari hozirgacha O'zbekistonda bor va ular imkon boricha fikr bildirib ijtimoiy hayotda qatnashishga harakat qilishyapti.
O'zbekistonda shakllangan mana shu muxolifat partiyalarini yetakchilari mamlakatdan chiqib ketganiga mana chorak asr bo'lyapti, 25 yildan oshyapti. Endi bu partiyalarni oyog'i O'zbekistondan uzilmadimi?
Endi bunday deyish ham noto'g'ri, chunki agar mana sizlar ham juda ko'p muxolifat a'zolarini taniysizlar, biz har kuni O'zbekiston hayoti bilan yashaymiz-da. Biz bu yerda yashaganimiz bilan fikru xayolimiz doimo O'zbekistonda bo'layotgan siyosiy voqealar, bo'layotgan o'zgarishlarga qaratilgan va doimiy ravishda O'zbekistonga bog'liqmiz va O'zbekistonning ichida yashaydigan odamlardan ko'ra ko'proq ma'lumotga egamiz. O'zi O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak-da, shuning uchun uzilib qoldi deyish ham noto'g'ri. Lekin muxolifatni ochiq faoliyati yo'qligi uchun O'zbekistonning ichidagi aholi muxolifatchilar haqida kam ma'lumotga ega. Bu eng asosiysi O'zbekistonda axborot erkinligi yo'qligi bilan bog'layman. Chunki O'zbekiston rahbariyati, prezident Mirziyoyev ham muxolifat haqida juda yaxshi tasavvurga ega va shuning uchun muxolifat haqida gapirishga majbur bo'lyapti. Chunki chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan muxolifat O'zbekistonga munosabat bildirib va O'zbekistonga ta'sirini o'tkazyapti. Shuning uchun ham prezident Mirziyoyev muxolifat haqida gapirishga majbur bo'lyapti.
Endi Po'lat aka, O'zbekistonni o'zida muxolifat paydo bo'lishi uchun bir muhit yoki poydevor bor deb o'ylaysizmi hozir?
Yo'q, bu fikringiz juda to'g'ri bo'ldi, chunki prezident muxolifatni shakllantirishimiz kerak, O'zbekistonni ichida bo'lish kerak degan deyishni o'rniga aytish kerak dediki, muxolif fikrda bo'lgan, boshqacha fikrlaydigan odamlarga ta'ziqlar bo'lmaydi, ularga erkinlik, haq-huquqlari kafolatlanadi va ularga erkin faoliyat yuritishga imkoniyat yaratiladi deb aytganda, biz tushunardikki muxolif fikrdagi odamlar ish yuritishi mumkin. Prezidentni gapi bo'yicha muxolifatni hukumat o'zi yaratmoqchi bo'lyapti, ya'ni bu sunniy soxta muxolifat bo'lib qoladi bu holda. Eng asosiy mana g'arb davlatlarida o'zimiz yashab ko'ryapmiz, hukumatni nazorat qilib uni faoliyatiga tanqidiy yondashadigan muxolifat bo'lsa davlatda to'g'ri yo'nalishda rivojlanish bo'ladi. Agar hukmdorni nazorat qilmasa, nazoratdan chiqib ketgan hukmdor o'zi xohlagan ishini qiladi va uni kamchiligi aytilmagandan keyin qonunbuzarliklar va noto'g'ri yo'nalishda rivojlanish kuchayib ketadi. Shuning uchun men biz o'zbeklarda juda katta minglab yildan beri aytilib keladigan bir gap bor, adolatli hukmdor bo'lishi kerak, adolatli hukmdor haqida xalqda orzu ertaklari bor, lekin bu o'zi ertak amalda hech qachon bo'lmaganda. Hukmdor adolatli bo'lishi uchun uni nazorat qiladigan turli xil kuchlar bo'lishi kerak. Bu erkin gazetalar bo'lishi kerak, erkin televideniye bo'lishi kerak va to'siqsiz faoliyat yuritadigan muxolifat bo'lsa, shunda bu hukmdor adolatli bo'lishga majbur bo'ladi. Chunki uni har bir qilgan xatosi yoritilib turadi va u o'z faoliyatida to'g'ri yo'ldan ketishga majbur bo'ladi. Agarda ularga nazorat bo'lmasa, hukmdor to'liq antidemokratik yo'nalishda ketadi va shaxsga sig'inish sistemasi yaratilib, vatanda, O'zbekistonda rivojlanish to'xtab qoladi. Shu oxirgi 2-3 yil davomida doim bitta gapni aytib kelyapman. Bizda demokratiya haqida O'zbekistonda ichida gapiryapti. Rahbarlarni to'g'ri ishlash, demokratik usullarni ishlatish haqida gapirishyapti. Lekin O'zbekistonda ichida mana ministrlar, hokimlar, turli xil darajadagi rahbarlar birontasi demokratiya nima, demokratik davlatda qanday hayot bor degan tasavvurga ham ega emas, tajribaga ega emas. Men 1-2 yil oldin ham Mirziyoyevga murojaat qilib aytganimki, O'zbekistonda tashqaridagi g'arb hayotini, demokratiyani ko'rgan odamlarni olib kelib, O'zbekistonda shularga ish berib harakat qilinmasa, O'zbekistondagi barcha reforma haqidagi so'zlar quruq gap bo'lib qoladi va hech qanday amaliy o'zgarishlar bo'lmaydi degan edim. Hozir ham shu fikrdaman. O'zbekistonda muxolifat vakillarini O'zbekistonga qaytarish kerak va ular o'z tajribalarini bilan o'zbek xalqiga, davlatimizga rivojlanishiga yordam berish kerak degan fikrdaman. Agarda bu yo'ldan ketilmasa, yana eski shu administrativ usullar bilan boshqarish, demokratiyani soxta demokratiyaga aylantirish yo'nalishida ketamiz va O'zbekistonda jiddiy ijobiy o'zgarishlar bo'lmaydi deb hisoblayman.